Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В подкаста на Българското национално радио в центъра на системата с мен Гергана Хрищева сме поканили едни от най-добрите специалисти в областта на неврологията и съдовите болести. Темата ни е инсултите, защото за никого не е тайна, че сме страна на първо място по смъртност от сърдечно-съдови заболявания. Тук са доцент Росен Калпачки, началник клиника по нервни болести към Университетска болница Света Анна. Той диагностицира и лекува всички заболявания на нервната система, специализирал е и в сферите на епилепсията, инсултите, главоболието, неврозите, и доцент Георги Ангов. Той е невролог и отоневролог в клиниката по нервни болести на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Александровска. Интересите са му в областта на главоболие, световъртеж, нарушено равновесие, тревожно-депресивни състояния, физикална терапия на болестите на вестибуларния апарат, все неща, за които всички ние знаем и сме чували и си задаваме много въпроси. В процеса на този подкаст ще чуем доктор Норфет Алиоски, неврохирург в отделението по ендоваскуларна неврохирургия на Света Анна. Той е с над 20 годишен опит в областта на съдовите заболявания на мозъка, лечение на мозъчните аневризми. Инсултът идва понякога изведнъж, изневиделица, рязко. Може пациентът изобщо да не разбере, че е припаднал или че е в несвяст, но може да започне с замайване, с световъртеж, с схващане на крайник, с невъзможност да говориш или да преглъщаш. Но ако си късметлия, както вие в предварителния разговор, доцент Калпачки, казахте, и се усетиш, че нещо става, можеш сам да викнеш спешна помощ. Това е най-добрия вариант. Много важно е в такива състояния този пациент да не е бил сам. Ако хората до теб мигновено реагират и потърсят специализирана помощ, нещата за този пациент ще се развият добре. Защо добре? На тези въпроси ще търсим отговор в този подкаст. Преди това искам да чуем историите на Роза, на 62 години е тя, и на Петя, на 43 години. Те са от София, спасени в отделението на доцент Калпачки в болница Света Анна.
Роза, съм събрала баня. Живее на Бели Дунав. Надежда, да. На блок 535.
Роза, как се чувстваше последните дни, преди да постъпиш в болница?
Ами, добре.
Нещо усети?
Не.
Ти помниш ли вчера какво се случи с теб?
Вчера от сутринта си спомням, че паднах вкъщи. Не ми се завистява, просто си паднах над дъщерята колежка. В нея живеем.
Да?
С майка й. Просто не помня как съм паднала и как съм се качила. Най-лошо.
След това се събуди в болницата ли?
Събуди се вкъщи.
Кой викна бърза помощ?
Дъщеря ми пясаха да й.
Пиеш ли някакви лекарства за високо кръвно изобщо?
Имала съм високо кръвно, обаче не помня колко години съм пила.
А някакви хапчета други?
А други само ацетилен за главоболието.
Често ли имаш главоболие?
Откакто работя в този ресторант, мияшка съм дам. И като отворим просто капака, то 90 градуса ме обливат с топлината.
Преди ресторанта какво си работила?
Преди ресторанта бях машинистка на гумена транспортна лента в град Богодол. Малкият син живее там.
Да. А как се чувстваш в момента?
Нищо не ме боли. Само така, че говоря така влачи малко. Иначе си усещам краката, ръцете, всичко си усещам. Доволно съм, да, че ме върнаха от ония свет.
Добре, де, сега даваш ли си сметка за какво ще внимаваш от тук насетне? Ще напуснеш ли тази работа или...
Ох, не знам дали ще напусна тази работа. Ще съм болнични.
Имате деца?
Три. Тук съм дъщерята. Тя е най-малка. Вика, майко, късмет, вика, имаш. Само там пак поне беха думите. Имаш вика късмет.
Пожелавам ти да се оправиш. Много здраве.
Дано.
Петя, от София ли си?
Да, от София.
Какво се случи?
Ами изведнъж, докато седях на кревата с телефона, изведнъж ми се предчерня пред очите, не мога да гледам. Започна да ми се вие свят, легнах и се едно потънах някъде. Казах на детето, ли съм добре, обадих се на линейка, обадихме се на линейка, нямаше линейка. 2-3 пъти, 4 пъти, 5 пъти. Заорлям с един познат полицай. Дойде линейката, дойдохме тук, казах, излишно, че получавам или инфаркт, или инсулт. Аз просто усещах, че нещо получавам, но не знам какво.
В линейката нещо предприеха ли?
Кардиограма. Аз между време бях почнала да повръщам кръв. Казаха, че ме карат в окръжна болница. От тук ме поеха, понеже бях започнала да повръщам кръв. Те се притесниха, кръвта започнаха да гледат. Помня което е и... Той ме чукна там и тя получава инсулт и всичко бързо беше.
Петя, как живееше преди това? Какъв начин на живот водеше?
Не, постоянно в стрес моя живот, може да се каже. Аз ако съм спокойна, за мен не е добре. Майка ми почина преди 8 месеца, днес да го кажа, не гледам инвалидна баба. Имам бебетет син, който е диване. Работа и така просто напрегнах ми живота.
А имаш ли някакво заболяване друго?
Не, не.
Петя, сега как се чувстваш?
Мога ми се главата, нали? Лежа. Да. Съм само в едно положение, не бях дишал само лекарство. И това е.
Днес те изписват.
Днес ме изписвам активно на рехабилитация.
Къде ще бъдеш на рехабилитация?
Следвам.
Ще промениш ли нещо в живота си, Петя, след това, което ти се е случило преди 5-6 дни?
Не знам, може би.
Кажи, какво мисли ли през това време?
Може би ще гледам повече за живота, не знам. Пуши. Може би няма да пуши.
А стреса ще намалиш ли?
Ще се опитам, но не знам този живот.
Човек, обръща ли си внимание? Ето,
Не си обръща внимание на стълбото. Да работим, да искаме пари, да имам пари.
Може би тези разкази на двете пациентки за вас са ежедневие, доцент Ангов и доцент Калпачки. Аз обаче, когато бях там, трудно го преодолях гледката, която видях. Втори живот ли живее Роза?
Със сигурност тази жена имаше сериозен късмет заради развитието на един такъв, да кажем, доста тежък инсулт. Принципно подобни инсулти имат много висока смъртност, независимо къде и кога се случат. Добро стечение на обстоятелствата, разбира се, това, че случаят тя беше докарана бързо. 30 минути се справихме от времето на влизането на жената в болницата до самата процедура, което е само по себе си похвално, но и самата жена беше дошла в рамките на около 2 часа от началото на симптомите. Става дума за много тежък инсулт, при който съчетанието между навременно оповестяване, бърз транспорт и наличието на окомплектован екип направи възможността тази жена да има друг резултат. Разбира се, такива случаи трябва да се получаваме от тях и те не винаги се случват по този супер добър резултат, защото инсулта е смърт, винаги е мозъчна смърт. Всеки инсулт оставя следа. За съжаление, голяма част от смъртта тя е дефинитивна, т.е. инсулта е най-големия убиец в света и до ден днешен. И по-добре е инсулта да не се случва. Има малки, простички правила, такъв човек да има шанса да получи най-доброто.
Да, това...
Роза е получила най-доброто и заради шанса си, и заради добрата реакция. Това трябва да знае обществото. Другото е докторска работа.
Най-правилният подход е да извикат бърза помощ. За щастие, не винаги, когато хората се плашат, че имат инсулти, не винаги се касае за инсулт. Много често, примерно, хора с паникатаки мислят си, че имат инсулти, викат бърза помощ.
Стягат ги гърдите ли?
О, ми да. Гърдите ви им се свят и така нататък. Нещо им стъфа, да. Много хора с световъртежи също си мислят, че получават инсулти, но само 5% от световъртежи се дължат на инсулти. За щастие. Най-важното е да се избика на време бърза помощ, не да чакат да им размине, дето се казва.
А от значение ли в кое лечебно заведение ще попаднат?
Да, разбира се.
Аз мисля, че бърза помощ вече имат рефлекса и могат да заведат пациента. За щастие, центровете, местата, в които може да се помогне на такъв човек, стават все повече в България и това е окуражително. Най-добре е да се извика специализиран транспорт, защото всички тези състояния, които могат да се отдиференцират и на лекаря трябва да се вярва, на лекар от бърза помощ, той ще направи преценка дали става дума за инсулт или не и ще заведе пациента в най-доброто място. Но последните 2 години в ситуация, в която виждате, че бърза помощ изнемогва, здравната ни система изнемогва. Има случаи, в които пациента абсолютно спокойно може да бъде транспортиран с какъвто и да е транспорт.
И с личен автомобил.
Разбира се, няма да бъде нито върнат, нито нагрубен, нито по някакъв начин, когато става дума за съмнение за инсулт.
Просто пациента да не чака.
Разбира се, защото доцент Ангов е прав, този обичай даже вечер ми прилушава. Я да си легне възрастният човек, пък до сутринта може и да му се размине. Това обикновено е фатално. И сега може би е времето да кажем трите основни симптома, които не би трябвало да бъдат подминавани, независимо, че могат да се дължат и на други причини. Това е внезапно настъпило пред очите на околните, изкривяване на лицето, промяна в говора или слабост в лявата или дясната ръка. Това са три простички симптома, които ако един от тях се случи, не дай си Боже и два от тях, означава почти сигурно, че това е начало на инсулт.
Промяна в говора, точно какво? Бърка думи, не се сеща за значение?
Повярвайте ми, ако става дума за внезапно начало, всяка промяна в говора по-добре доведе такъв
каквато и да е.
Каквато и да е промяна.
Идеята е в този именно спешен момент. Вие започнахте подкаста преамбюла много добре, че инсулта понякога е спешно състояние. Инсулта е добре да знаем, че по принцип е спешно състояние. Не спешно, то е свръхспешно състояние. Медицинската общност в света се обединява около разбирането, че на този етап за медицината това е най-спешното състояние даже. Тъй като става дума за мозъчно страдание, мозъка не може да чака. Дори и сърдечните инфаркти вече могат да изчакат в един такъв режим, в който може да се позволи, да кажем, на един болен съмнителен за инсулт да мине и да ги изпревари. Така че основният белег, който може да разпознаем инсулта, е внезапност. И строк, и удар, мозъчния удар на български. Mm-hmm. Точно затова е измислено като понятие удар, защото той е внезапен. Внезапна промяна на говора, внезапна промяна на лицето, внезапна слабост в крайниците означават инсулт. При един от тези симптоми имахме възможност да си поговорим с вас и по-рано. Големия проблем е, че тези симптоми не се усещат от самите пациенти често. Това е голямата драма. Възрастните хора, една част от тях живеят сами и реално идват късно, защото те не могат да усетят тези симптоми първоначално. И тук е мястото на обществото, на близките, тук е мястото на децата, на младите, които могат да разпознават симптомите у своите близки.
Доцент Ангов, идват ли за световъртеж, за проблеми с вестибуларния апарат, пък виждате първи симптоми на инсулт?
Много са рядко такива пациенти. Обикновено хората с съмнения и хората с инсулти отиват в спешните отделения. Аз лично в моите кабинети работя с пациенти, които няма спешност, нали, или са в отложена спешност. Преди 3 дни им се е завило свят. Както казах, за щастие, малка част от световъртежите се дължат на инсулти. Само около 5% от всички случаи на остро настъпил световъртеж са инсулти.
Те с нещо характеризират ли се?
Да, има си начин да го определим дали един остър световъртеж е инсулт или е по-скоро проява на по-благоприятно протичащо заболяване. Има си клинични методи, които използваме, за да го отграничиме това нещо. Но симптомите, основните на инсулта са, както каза доцент Калпашки, промяна в говор, в лице и в крайници, в силата на крайници. Това е основното.
Това е един от истинските специалисти по вертиго, по световъртеж в България. Нека от нашето съвместно участие тук един акцент да добавим. Световъртежа, дори в внезапния световъртеж, може да му се вярва на доктор Ангов, рядко е първи симптом на инсулт. Световъртежите могат да са последици от инсулт. Може наистина и в редки ситуации да бъде един от първоначалните симптоми, но нека това да не бъде едно от нещата, които ще запомни обществото и хората. Острите световъртежи са понякога сериозен проблем, но те са вертижен проблем. Вестибуларния апарат и други части на мозъка
не са инсулт.
Но острия инсулт,
в повечето случаи не са инсулт.
Са тези три симптома.
Да.
Акцентирането върху тези три симптома според мен е доста по-полезно за хората би било, защото острия световъртеж е доста сериозно състояние. То не преминава незабелязано от пациента. И един пациент с остър световъртеж е изключително оплашен. И ако стои и стигмата, че в този момент получава инсулт, това е доста сериозен натиск върху такъв пациент.
Точно това и аз искам да допълна. Хората трябва да разберат. Факт е, че 100% от пациентите, когато му се завие свят за първи път, 100% си казва, аз сигурно получавам инсулт. А не е така.
Да бъдем полезни, доцент Ангов. Кажете в момента каква е картината с неврологичните болести във вашето отделение в Александровска болница. 2 години на пандемия и ето тези състояния, които вие като отоневролог следите.
Доста се увеличи пациентопотока от всички неврологични заболявания на практика, които се лекуват. И може би това въздържане на пациентите от постъпване в болница е отговорно за усложняване на голяма част от състоянията, независимо в коя област. Хората ги е страх, въпреки че ние взимаме всички мерки, персонал е имунизиран или е преминал заболяването, правиме тестове на входа на болницата.
Имаше и локдаун, имаше и затворен планов прием.
Особено първия локдаун беше много, тогава нямаше пациент на практика в болницата. Всички си бяха вкъщи.
И сега какво наблюдавате?
Но патологията е абсолютно една и съща, както преди, само че количеството пациенти се увеличи.
Продължава ли, доцент Калпачки, тази статистика страната ни да е водеща по заболеваемост, по смъртност от инсулти, от сърдечно-съдови заболявания?
Даже се опитах да съм в услуга на днешната ни среща и проверявах всичко, което има на страницата на Световната здравна организация. Ако някой може да го успокои, вече сме на второ място по смъртност.
По смъртност от инсулти.
И по обща смъртност, и по инсулти. За общата смъртност гордо стоим на второ място, пред нас е държавата Лесото, а по смъртност от инсулти също излязохме на второ място. До 2019 бяхме еднолични лидери, като пред нас относителна смъртност е Черна гора. Това е брой инсулти, съобразени спрямо броя население.
Да.
Аз мисля, че ние с Черна гора спокойно може да си играем с статистиката, но ще останем сред водачите, независимо дали говоря иронично, винаги ще бъдем едни от водачите. Това е по смъртност от мозъчен инсулт. По сърдечно-съдови заболявания, обединени с инфарктите, вече сме абсолютни лидери.
След пандемията, леглата са запълнени в Света Анна, в отделението за инсулти. Какво наблюдавате в момента?
Този известен отлив на болни, и аз ще кажа като колегите от Александровска болница, беше временен, най-вече по време на първия локдаун. След това ние имахме някаква идея за мисията ни в лечението на острите инсулти и още май месец 2020 година оформихме един сектор за лечение на COVID на нивото на неврологична клиника, така че ние нямаме пропуснат инсулт, включително и COVID-ните. И по тази причина не по-нататък не усетихме особена липса, защото болните с инсулт...
Тоест не сте затваряли за инсултите острите?
Никога. И в момента имаме един болен с инсулт и с COVID в клиниката. Да. Тоест този сектор с COVID направи работата ни малко по-трудна, чисто логистично.
Имаше ли честота на инсултите заради COVID?
COVID-а повлия на инсултите в световен мащаб и тук мога да ви говоря за европейска статистика, съвсем актуална. Най-сериозното влияние на COVID-а върху инсултите, върху организацията на лечението на инсултите. Тоест, може да сме спокойни, ако в България имаме усещане, че COVID е попречил на здравната система, не сме единствените. Около 13% намаля в европейски мащаб броя на пациенти, които получават специфично лечение, т.е. получават тромболитично лечение, получават съвременно лечение.
13% този, никак не са малко.
13% по-малко в сравнение с 2019 година са получилите тромболиза в Европа през 2021. Известно увеличение на броя на инсултите като причина от COVID. Ние очаквахме много повече, честно казано, COVID да повлияе директно върху съдовата система на мозъка, така че да има остри инсулти. Не, COVID да влияе на мозъка по съдов тип, но не като остри инсулти. Може би в нашата клиника ние имаме проследени около 6000 пациента с COVID в нашата болница, всичките са неврологично проследени, имаме около 200 инсулта от тях. Тоест, процента е не много по-голям, отколкото да. Очаквания първоначално. COVID-а влияе на нервната система, влияе под форма на съдово засягане.
Но не води до тромби ли, ако мога да попитам?
Не води до остри инсулти. Тези тромби, за които говорите, са болест на малките съдове. Това е пак съдово заболяване на мозъка, но не протича под форма на инсулти.
Могат ли след време тежко преболедувалите COVID да се опасяват от инсулти?
Не от инсулт. COVID влияе върху нервната система. Не искам и аз да съм един етиологичен фактор повече и да оплаша хората, които са преболедували, тъй като много голяма част от хората преболедувахме COVID и още ще преболедуват COVID и такъв човек не би трябвало да си ляга вечер с идеята, че мозъка му ще пострада. Дай Боже да не пострада, затова има лекари. Тук фокус е върху инсулта. Исках просто да кажа, че COVID-а повлия не толкова броя инсулти, а направи достъпа до лечение. Това е в европейски мащаб и в български. Това доведе до занемаряване на основни заболявания, а те са причината за инсултите после. Иначе човек, който получи инсулт, той не може да остане вкъщи. Крайна краща стига до линейка, за нещастие да. Много пъти късно, той няма да избяга от хоспитализация. Затова сте видяла пълната ни клиника. Проблема е, че COVID направи така, че хроничните заболявания, които диабет. Са първопричина за инсулт, се усложниха и от тук да. Се оказва, че имаме да. Малко повече работа. А това не трябва да се допуска, както каза доцент Танков.
Кажете, доцент Танков, умориха ли се лекарите да обясняват как да се предпазваме от тези социално значими заболявания?
Ние никога няма да се уморим да повтаряме за значението на профилактиката, за контрол на така наречените рискови фактори за мозъчно-съдова болест. Всеки един пациент, който срещаме ние ежедневно в практиката си, бива обучен как да се предпазва. Това са елементарни неща. Контрол на кръвно налягане, на мастен профил, диабет и така нататък, физическа активност, тютюнопушене и така да. Нататък. Никога няма да се уморим. Пациентите го осъзнават това нещо. Така че тия, които могат да се контролират, се контролират рискови фактори.
Кажете ги тези рискови фактори, нищо, че смятате, че всички са много добре запознати. Според мен, от това, което видях в болницата, при доцент Калпачки, не всички са запознати. Кои са рисковите фактори за инсулт?
Артериалната хипертония, трябва кръвното да е непрекъснато много добре контролирано, захарния диабет.
Колко да е кръвното?
Кръвното се занимават кардиолози, 120 на 80 е най-оптималното кръвно. Аз лично
130 на 80 е препоръката.
Захарния диабет, различните сърдечни аритми и така нататък, те също са рискови фактори, тютюнопушене, понижена физическа активност. Общо за това е, което се знае за рисковите фактори.
Има рискови фактори, от които не може да избягаме. При инсулта има лесно обобщение. Ако трябва да се предпазите от сърдечен инфаркт, ако трябва да се предпазите от язва на стомаха, ако трябва да се предпазите от, ако щете, от рак на белия дроб, доста повече неща влизат в съображение. Инсулта мога да го обобща дори с една дума. Всички други рискови фактори, сравнени с първия основен, представляват една трета от тежеста му. Първи основен е високото кръвно налягане. Ниското кръвно налягане може да го откриете при един на всеки 10 инсулта. Тези хора наистина имат и други рискови фактори. Те могат да имат проблем с кръвосъсирването, могат да имат сърдечна аритмия, могат да имат съчетание на няколко други фактора. Може да са абсолютно млади хора, без никога да са имали кръвно. Но това са случаите, в които за нас, да речем от 200-300 инсулта, ще съберем 2 или 3. Реално, ако искате да се предпазите от мозъчен инсулт, дръжте кръвното си добре. Ако добавим и захарната болест, ако добавим и контрол на сърдечната аритмия и може би високия холестерол, това, което може да направи човек за себе си, е това.
А тази сърдечна аритмия няколко пъти я посочихте.
Има специфични нарушения на сърдечния ритъм. Те не са никак редки в напредналата възраст над 65, над 75 години, които са свързани с повишен риск от инсулт. И това е специфичен рисков фактор, за който лекарите знаят и пациентите, които имат такъв проблем, научават. Други въпроса дали са склонни да спазват препоръките на лекарите.
А доцент Калпачки, това така нареченото сърцето играе ли е, което възрастните
това
хора?
Това е специфичен сърдечна аритмия, нарича се предсърдно мъждене, тя не е рядка и хората с предсърдно мъждене са застрашени 12 пъти повече от тези, които имат същите други рискови фактори, но нямат предсърдно мъждене.
Това е предсърдното мъждене.
Да, това е виновно, забележете, за почти една трета от
предсърдното мъждене.
Точно така.
А може ли пациент да получи инсулт, ако е с деменция?
Връзката между деменция и инсулт е според мен двустранна, по-скоро нещата са в обратен аспект. Инсулта или още повече многото инсулти определено водят до деменция. Ако можем да разделим деменцията на две основни групи, едната се дължи на болестта на Алцхаймер и подобни заболявания, а другата се дължи на мозъчни инсулти. Много мозъчни инсулти правят съдова деменция. Другата половина от дементните хора, т.е. болните с болест на Алцхаймер, да приемем, че имат същия или малко по-висок риск от инсулт от популацията, сравнена, които нямат деменция.
Но и пациент с деменция може да получи,
може да получи инсулт,
по-обширен инсулт. Нали? Може, като всеки един човек, той е еднакво застрашен.
Доцент Ангов, всъщност, често пациент излиза вече поуправил се след дадено събитие, дори при кризата близките не могат точно да установят. Прекарал инсулт. А кога? Не е ясно. Каза, прекарал го е в миналото. В тази ситуация как да реагират близките? Че трябва да почнат към този свой близък човек, да имат едно засилено внимание към неговото здраве.
Микроинсулти явно, че след като е имал някакво развитие на някаква неврологична симптоматика, за която говорим, слабост, крайници, нарушен говор и така нататък, явно е имал някакво събитие в миналото и винаги това трябва да е червена лампичка. Тоест, за да се случи това нещо, това значи, че в съдовата система на мозъка има проблеми, се случват такива неща, събития, инциденти и винаги трябва такива пациенти да бъдат подложени на подробни изследвания, за да се предпази от развитието на следващия инсулт, да, който може да е по-голям.
Аспекта, който питате, той е прав. Yeah. Аспекта, който питате, микро-макро инсулт, щом се установи, най-вероятно говорите за хора, които по някакъв повод си снимат мозъка.
Да.
Щом един пациент е изкарал в миналото инсулт, доцент Ангов е абсолютно прав. Това е достатъчно. Този пациент, риска му от последващ инсулт е много по-голям и затова всички усилия трябва да бъдат насочени за това да се открият неговите рискови фактори.
Тоест опасността
да
не е преминала. Това не, искам не, да попитам.
Не, не. Това, че си изкарал един инсулт, само увеличава риска от следващ. Не те слага в групата на преживялите инсулт, т.е. нещата са вече по-добре.
Като COVID. Минал си COVID.
Да, да.
Можем ли да кажем, че има подмладяване на инсултите?
В известна степен, но очертавайки по-скоро статистиката на тези държави първенци, можем да кажем. Редно е да сме достатъчно честни към нашата аудитория. Има региони в света, даже не само държави, в които болестността и смъртността от инсулт намалява през последните 20 години. Например, разликите именно в статистиката на СЗО през 2000-та година и през 2019-та, има и държави, региони, в които благодарение на по-доброто лечение на рискови фактори, по-доброто лечение, остро лечение на инсултите, смъртността намалява. При тези държави, в които спадаме и ние, които сме водещи по заболеваност и смъртност, може да се каже, че откриваемостта е малко по-добра и в известна степен, тъй като и младите хора страдат от същите рискови фактори, а пък контрола на рисковите фактори не е много по вкуса на българина, бих казал.
Да.
Може да се каже, че вече ние наблюдаваме и по-млади хора. Откриваме и фактори, които преди време не сме обръщали внимание. Например, някои заболявания на кръвта, някои състояния, които вече може да диагностицираме добре, които са причина за инсулти при млади жени, да кажем.
Вземането... Кои са тези заболявания?
Хемофилията е известна отдавна. Има други заболявания, които се увеличава склонността от тромбози. Има и фактори малко по специфични, пак с известна боязан да не внасям паника.
Тромбофилията ли?
Например, тромбофилията, да.
Да.
Доста се увеличава употребата на субстанции, стимулиращи мозъка.
Енергийните напитки или имат?
Енергийните напитки, дрогата,
да.
Излишно е да крием, все повече намира място.
Те рисков фактор ли са?
Рисков фактор категорично за млади инсулти.
Да.
Има една немалка част от младежите, които желанието си по някакъв начин да променят физиката си, ако щете, подлагат организма си на едно съчетание между диета и прекомерна употреба на протеини, което също е рисков фактор за инсулти в млада възраст.
Много млади хора го правят.
Вие познавате пет, които тренират.
Аз ако протеини.
Ви кажа колко млади хора познавам, които са загинали от инсулт по тази причина, защото той променя съсирваемостта на кръвта. Още повече, те протеините не са самоцел. Заедно с протеините се правят и други неща. След това имайте в предвид, че един такъв организъм променя своите реактивност, променя кръвното налягане, променя сърдечната частота. Доцент Ангов каза, физическите упражнения са фактор, който може да намали вероятността от инсулт. Ние говорим за случаи, в които има спортен характер. И това, че активно спортуващите, професионалните спортисти, приемащите субстанции по време на спорт
и диета.
Са податливи на инсулт, това е известно отдавна. Просто масовото придържане към подобен начин на живот подмладява понякога инсулта, разбирате?
Само да кажете, кои са държавите отличници, които спада броя на заболелите от инсулт?
Например, държавите от Средиземноморския регион, например Испания, например Франция, в известна степен дори в Съединените щати заболеваността и особено смъртността от инсулт е по-ниска, въпреки че тях не мога да ги похваля като най-вероятно контрол на рисковите фактори.
Заради затластяването.
И заради затластяването, намалената физическа активност, там и генофонда е абсолютно разнообразен. Една част от жителите на Земята, определена раса е по-предразположена към инсулти. Това не е в тяхна полза, но така или иначе има региони и държави, които по-скоро са се ориентирали към добра профилактика, една обществена информираност по отношение на инсултите. Говоря ви за програми, които ние се стараем да въвеждаме от началното училище, от детските градини с обучителни филмчета, така че децата, забелязвайки първи симптоми у своите родители и баби и дядовци, да алармират бърза помощ. Има няколко неправителствени организации, може би тук е място да ги похваля. Едни изключително отдадени жени, част от тях лично пострадали, техните семейства от инсулт, които в момента вървят из българските училища и провеждат обучение сред учениците на първи симптоми на инсулт. Fast Heroes се казва, на един тест, който правим, както и една асоциация на пациенти с инсулт и афазия, организатори на този проект, който аз толкова приятно бях изненадан.
Да.
В нашата клиника са идвали включително и деца и ученици, които и ние сме обучили, и според това е пътя. Ако има държави, ако има общества, в които борбата с инсулта е на друго ниво, то е защото се тръгва, както с детския спорт и по друг път сме говорили. Нещата трябва да се тръгнат отдолу, защото, пак ви казвам, най-добре инсулта да не се случва.
Кажете, доцент Ангов, как виждате вие профилактиката у нас?
Това е пътя. Трябва да се тръгне отдолу.
Програми, държава, министерство.
Не бих могъл да коментирам на това ниво държава, министерство, какво да направи, но аз като лекар се занимавам индивидуално с пациенти, а вече държавата, скринингови програми, обучителни кампании и така нататък, това си работа на.
Преди време имаше ли такива?
Ние не сме представители на общественото здравеопазване, в крайна сметка, на общественото здраве. Ние сме клиницисти, но лечението ни инсулта е съвременно от около 15-20 години.
Защото ако сега сме водещи по смъртност, значи нещо не се прави.
Не,
значи...
през 2000-та бяхме също водещи. Нека хората запомнят за хипертония. 80% от глобалния риск за инсулт е върху артериалната хипертония. Още повече инсултите не са еднородно заболяване и ако трябва да усредним всичко, хипертонията е виновна за 80% от инсултите. Всичко друго да забравите, пак е добре. Опитахте за държавата и профилактиката. Опитваме се да бъдем европейска държава. Включително и по отношение на инсултите, мисля, че се нареждаме, макар и от последните. В Европа всяка държава има свой национален план за лечение на инсулт. Има европейски план за лечение на инсулта. Ние като дружество също подкрепихме този европейски план. За съжаление, ние сме последната държава от Европа, която нямаме приет национален план. Ако питате и ние трябва да отговорим двамата в една посока, без да сме ангажирани с това директно, ако можем да дадем нашия съвет, държавата иска ли да направи нещо, то е написано. Европейския план просто трябва да се преведе. Националният план за борба с инсулта е част от европейския. Това задължително включва програма за контрол на рисковите фактори, ние вече ги приказвахме. Това включва създаване на достатъчен брой центрове, които да лекуват съвременно инсулта и много важно, с което най-вероятно по-нататък ще приключим, създаване на мащабна програма за рехабилитация след инсулт. Защото и най-добре лекуваните инсулти всъщност голяма част оживяват и имат нужда от продължителна рехабилитация.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.